Uztaritzeko oianean beti sasoin untan alagin dugu joan den irailetik jadanik Julen Jauregi egunan.
Egunon zuri eta entzuri guziek.
Bon, basurdea antzia, azaroan gira orain, zer dugu aipatuko?
Beraz, gaur aipatuko dugu basakatua edo gatu basa.
Zer da hori?
Da gure eskualeriko eta Europako giazko gatu basa bizidena gure oianetan. Hori da, neork ez du ezautzen?
Neork ez du ezautzen gatu basa hori eta bada.
Bai, neork ez zuzautzen, egen nahi dut, biztanena naturalistak eta naturan ari direnak.
Zuk ikusi duzu?
Bai, biztana.
Ikusi duzu?
Bai, hemen berian ustaitzen.
Zei txura du?
Espikatuko dizuet pixka bat, bon, deia diakin behar da, ez duela loturarik, ez du dieuze ikustekorik gure etxeko gatuekin. Dieuze, gatu hori bizida Europa osoan, deitzen da Felis Silvestris, hori da bere latinozko izena. Felis da gatua, eta Silvestris da oiana, oianetako gatua, egiazkoa. Beraz, ez da katamotza, jakinez, katamotza, Euskal Herrian bizi izan dela ere.
Baina, horren ez da gehiago.
Ez gira segur.
Katamotzak badira Euskal Herrian.
Momentukotz ez da, ikerketa susenik, hori buruz. Nik erraiten dizut, testimo izan izalako.
Ikusi duzu.
Duela ogoita bost urte bat ikusi nuen.
Katamotza ikusi duzu?
Bai, bai.
Nun?
Barnek aldean.
Nun?
Urruna.
Ezin da egan?
Nafarroa eta baxe Nafarroa artean. Duela ogoita bost urte bai. Bai. Gure pagoko oian handi batean.
Iratin?
Hori da.
Eta geroztik ez duzu berriz ikusi?
Nik ez dut berriz ikusi zen eta hor xantzabat ukandugu ora ikustea. Pasatzen zena, iztatzen aizena, eta hor ukandugu behin xantza hori. Gero ikerketa guti dira, katamotzaren presentzia sigurtatzeko behar da egitura batean izana. Egan nahi dut behar da ikerketa batean izan eta bestenaz ez da posible onartzia bere presentzia.
Eta itxura, bon, gatua baino asko zaundiagoa, doblea?
Bai, bestena, zakur batena. Zakur batena, baina gatu baten buruarekin eta bustan motza. Belarriak luzeak, ileak txut-txut.
Gata motza, bon, ez zen gaurko gaia, biska bat desbideatu zaitut. Gaurko gaia beraz, berritzen dugira, oianeko gatua.
Gatu basa edo basa katua. Beraz, gatu basa, bizida hemen maite ditu oian zaharrak, baina maite ditu ere pentseak. Bizida hemen eskualerri osoan, beraz egoaldean eta iparraldean atxemaiten dira. Bizida kasik kostaldetatik 2000 metro hartio.
2000 goratasun?
Bai, goratasun hori da, mendietan ere bizida. Hala ere, behar ditu erremu askizabalak, beraz adibidez hemen senpere eta ustaitze eta aetza artean atxemaiten alda zenta biziki zabalak ditu bere bizitokiak.
Kasik imposiblia da, oianan ibiltzean ikustea bat?
Ez, zenta gauaz ibiltzen dira. Gauaz eta argi hastean, eta horregatik egunaz ola ikustea eta biziki diskretua da, beraz. Ezin duzu ola ikustean. Gero goiz-goizik iratzertzen mazira, pense batzutan ari da sagoetan edo arratoietan iztatzen. Hori bai, hori posiblea ikustea. Mendietan, obekio, zenta mendietan adibidez pense handietan edo jastor handietan mostuak didelarik, hor posiblea ikustea. Pareta batetatik besterat. Hor, jakin behar da gure etxeko gatuak baino ahondiago dela, kasik 6 kilotara ino joiten aldera, 50 eta 80 cm artean neurtzen du, eta beraz ikusten dugu, ahunt ahondiago dela, 6 kilo dira hemen atxemaiten diren etxeko gatu batzu ajarua direnak handienetarik bat.
Iztatzen da?
Ez, debekatu da iztatzea, biztan dena, babestua da, Europa osoan, eta gainera emeki bere kontserbazioa ikusten dugu arazoak badituera bere kontserbazioan. Alde batetik habitateak aldatzen direlako, lehen baziren hainitz oian zahar, oian horiek batzutan moztuak izan didelarik, galdu ditu bere habitateak, adibidez hor ikusten dugu.
Habitatea zer ditzen zu, bizilekoa?
Ekosistema, bizilekoa, bai, hori da. Beraz, ikusten duzu, adibidez hor badugu haitz bat, zula omni batekin, hor barnean egiten alko luke bere kafira, bere lo egiteko tokia, eta batzutan eginen du aseri batzuen, zilo zahar batzuen barnean.
Zuta aseria bere agapakari bat izango dela, edo ez?
Eta azkenean ez, zenta deia biziki mesfidantza ondia du, gatu basak, eta aseriak iztatzen alditu bere kumiak, baina askotan ez ditu harrapatzen. Beraz, ez da bere harrapari nagusiena. Eta justuki ikusia izan dena, bere harrapari edo etxai naturala da ipar katamotza. Baina hemen ez da, adibidez ustaitzen ez da, katamotzarik.
Zer kagapatzen du basakatua?
Beraz, basakatuak da aragilarea. Berak janen ditu egazi batzuk.
Baina, nor da bere agapakaria ez bada katamotza? Nor da?
Hemen egazi batzuk justu agapariak, izaiten da buzoka, edo miru batzu. Baina horiek baizik ez duzu ikusiko hemen ez du. Ez du agaparirik. Eta justuki berak kerraskariak jaten ditu. Askotan, beraz horiek dira sagu, ara, sagu, garratoi eta horiek, garratoi eta horiek. Eta gero, erreten duen bezala, xuriak, jaten ditu, batzutan suge batzu, ere, sugiak, apuak eta ara. Beraz, bakarrika aragilara da. Guk nola egiten dugu ikusteko, ikusten dugu, harrapatzen dugu, ezartzen ditugun argazkiak hartzeko tresnak, hor, infragorriak direnak.
Eta hori duzu harrapatzen beren aztarnak ere batzutan egiten duzu hori?
Posible da ere, aztarnak, baina aztarnekin biziki zaila da diakitia horako gatu bat dela, eta zein espeziako gatua den. Tigriaren pixka bat koloria du, grisa da, tigratua pixka bat, horia da ere, triparen aldetik, grisa ere, aski grisa egero ikusten duzularik pentsetan eta ez dituzu kolore guziak ikusiko. Bere bizkarri zurrian, luzetasunean, badu maja luze bat, eta badu berezitasun bat, da bere bustanean, baditu hiru eta bost eraztun, beltzak.
Beraz, erreski identifikatzen duzu?
Bai, posiblia identifikatzea erreski. Gero, bada...
Zire trompatzen gatu ahun batekin?
Eta hori da arazoa, da genetikoki gero eta gehiago badira etxeko gatu batzuk joan direnak oianetara, berriz basatu direnak, basakatuaren zat, izan da kaltegarria, biziki kaltegarria, zenta egiten du, ikusten dugu genetikoki badira nasketak, horren aletik, eta beretzat biziki kaltegarria da, zenta justuki ari da bere egiazko espeziak galtzen. Gaur, zientifikoek bat argazkitan artiaderarik eta ez dugu identifikatzenal basakatu bat bezala, baina basakatu morfologia duena, zenta horaina, odolen artetik izan dira nahasketak.
Nahasiak dira gatu aguntekin.
Nahasiak ez, baina izan dira. Izan dira, ez kopuru guzietan, ez oian guzietan, baina oian batzuetan, eta morfologikoki gaur basakatuek ara ere atxiki dute haien morfologia, haien kolorea, baina espezia hortan egia da nola izan dira nahasketak, behar da identifikatu genetikoki, segurtatzeko basakatu egiazko bat dela. Baina hemen bizi da.
Ongi da, Julen, basakatua gaurkoan aipagai, eskertzen zaitugu eta heldu den hilabete arte.
Mire esker, heldu den hilabete arte.